таксама часам пішаце і на дзвярах, і нават на прачніцах. Чаму вы замест звыклага палатна абралі гэткія не зусім звычайныя рэчы?
Вы разумееце, гэта мяне натхніў Єзеп Драздовіч. Я доўгія гады збіраў яго на спадчыну. І калі я знаходзіў яго твор, то я глядзеў уважліва яшчэ на той бок палатна, а што там напісана. А ён там піша не толькі там партрэт Янкі Пачопкі, але яшчэ піша, дзе гэта было напісана, што ён чуў, што бачыў. І вот я спакусіўся на некаторых творах, я нават як дзённік пісаў, вершаваныя нейкія словы, калі мой сябра Мікола Ісаёнак, гэта мой вучань, ён таксама так, як сказаў, што ну ты якую-то смеласць маеш, вот такія нонканфармісцкія творы ствараеш, гэта ж улада ж гэтага не любіць. Ну, я пішу краявіды, пішу балоцы, бярозкі, я пры яго склаў такія радкі, што дня малюю хмызнякі і застаюся навекі. І так прыходзіцца. Вы разумееце, калі я быў у Акрэсціна, хадзіў туды-сюды, то я глядзіў дзверы, і на дзверах былі выцарпаны нейкія імёны, нейкія словы. А пасля гэтай дзверы, канешне, фарбаваліся, але рэльефы заставаліся. Мне было цікава, калі там напісана правда, і калі там напісана якраз сваёю крывёю, то яно застанецца. Я хадзіў туды-сюды, і нарэшце нарадзілася у мяне паэма пра Акрэсціна. Так што ў нейкім плане для творца нават і карысна пабыць у гэтых сценах. Гэта моя споведь, бо не кожны дзень будзеш хадзіць да папа, да святара спавідацца. Мы шчаслівыя людзі, мы спавідаемся, ты на паперы, я на палатне, і гэта праўда.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла, а гостем сённяшняй перадачы мастак Аляксей Марачкін, які завітаў на наша радыё напярэдадні свайго 70-годдзя.
Спадар Аляксей, недавно в архиве Ларисы Геніюш, чий портрет вы в свой час намалявали, я знайшоў гэткае чатырохрадкоўе паэткі. Добро ў жыцці, як перамога над чорным апраметцем зла, дык будзьма ж частачкаю Бога, ягонай праўды і святла. Ці павінен мастак змагацца са злом?
Вы разумеце, мяне уразілі словы Дастаёўскага нашага земляка. Ён сказаў, магчыма, я таксама чалавек недобры і таксама магчыма я злачынца ў нечым, але я ад сапраўднага злачынца адрозніваюся адным, што мне сорамна, калі я зрабіў нешта не тое. Я стараюся вызваліцца, стараюся быць лепшым. Злачынца ж, каторы зрабіў нешта такое, не дай Бог, там забіў чалавека, ці што, ён з гэтым жыве і яго цягне на новае злачынства. Калі гэты чалавек амапавец у масцы прыйшоў у маёй майстэрні і там глуміўся над маімі творамі, арыштоўваў, то ён гэтае зробіць і ў другі раз, і ў трэці дыктуе яму і формы ягоныя, бо ён хавае свой твар, але дыктуе яшчэ і ўлада. Адкрывайце твар свой, гаварыце, лепш дыялог весці, чым проста спадзявацца на свае біцэпсы, на свае кулакі.
Як вы лічыце, чаму ўсё ж гісторыя такая паблажлівая да зла?
Я думаю, што яна не паблажлівая. Гісторыя высвятляе мінулыя старонкі, і яна павінна праўдзіва высвятляць. Хаця заўсёды гісторыя тэндэнцыйна, таму што скажем, Расія будзе выкладываць сваю гісторыю так, як ёй гэта зручна, другая краіна, як ёй гэта зручна, але нідзе нічога не схаваеш. Адносна Сталіна, я тут падтрымліваю паводзіны рускай праваслаўнай царквы. Прадстаўнікі рускай праваслаўнай царквы заклеймілі сталінізм як страшэннае зло. Гэта проста антычалавечая дыктатура. І Сталін гэта людаед, гэта так оно і ёсць. Столькі згубіў людзей. Самая гнусная это ідэя камунізма, пралетарыі ўсіх краін яднайцеся. Так от, каб гэты пралетарыят меў сілу і ўладу, гэта быў такі б хаос. Гэта не дай Бог, гэта страшней за атамную вайну. Дзякуй Богу, што ўсё гэта ляснулася. Паэтому вот эта ідэя наражала зло.
Спадар Аляксей, ваш сябар Аляксандр Родзін жыве, здаецца, ў Нямеччыне. Алесь Шатэрнік усё даўжэй і даўжэй затрымліваецца ў ЗША. Пры якіх умовах вы таксама змаглі б на доўгі надоўга ці назаўсёды пакінуць Беларусь?
Я і моя сям'я і сын, это калі б мяне ўжо выціснулі сілком, то я б нікуды не падзеўся, мне б трэба было міграваць. Але пакуль я трымаюся, таму што я атрымліваю тут камфорт сярод сваіх сяброў. Нават я жартую, ну а што калі нас усіх пасадзяць? Ну калі разам будзем сядзець, дык гэта ж добрая кампанія будзе. Што з таго, што я буду пісаць у Амерыцы ці ў Нямецчыні свае нонканфармісцкія творы? Каму яны патрэбны? Там можна лёгка это рабіць. А вот сёння тут напішы карціну Плоша Каліновска ці звычайна нацюрморт ці за элегантную победу, то гэта намагае прабачце і мужнасці і адказнасці за то, што ты робіш. Я не мазахіст, мені гэта натхняе.
І хіба апошняе пытанне, вы напісалі сотні і сотні працаў, кожная з іх гэта асобная гісторыя. Мне сёння хочацца ўспомніць ваш партрэт Яўгена Куліка. На вашым палатне ён трымае бел-чырвона-белы сцяг на высокім, але вельмі тонкім тронку. Такое ўражанне, што гэты тронак можа ў любую хвіліну зламацца. За апошнія 15 гадоў гэты тронак, ён па-ранейшаму застаецца такі ж самы небяспечна тонкі.
Мне здаецца, што ён ужо не тонкі, ён ужо такі дзябёлы, і ён у руках моладзі, і нават я от сюда еду на перадачу па інтэрнэце, чытаю, што амапаўцы там, хто-то з іх арыштавалі у маладафронтаўца 20 бел-чырвона-белых сцягоў. Як яны гэтага баяцца? Я проста не разумею. Недавно было 25 сакавіка. Моладзь і многія людзі пісалі лісты, каб надаць гэтай сімволіцы гістарычную каштоўнасць. Але адмовілі. Значыць, бел-чырвона-белы сцяг – гэта не гістарычная каштоўнасць. Калі нават прымаючы правілы гульні сённяшняга начальніка дзяржавы, то выходзіць так. Ён кляўся на Канстытуцыі пры бел-чырвона-белым сцягу, якой сёння гэта не гістарычная каштоўнасць. Тады пытанне, а ці ёсць тады ён сам для нас гістарычная каштоўнасць?
На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя». Яе госцем быў Алексей Марачкін, мастак, якога натхняе дыктатура. Нагадаю, што 30 сакавіка яму споўніцца 70 гадоў. З вамі быў Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svaboda.org.
Свабода, вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Гурт «Ляпіс Трубіцкой» адзнажыўся новым кліпам і ў чарговы раз прыцягнуў да сябе ўвагу. Бо песенька знаёмая, «Пульс эпохі» з апошняга альбому «Культпрасвет», а вось візуальны шэраг даволі нечаканы. Пры дапамозе маргінальных кіношнікаў з піцерскай арт-суполкі «Ном» Міхалок зрабіў сапраўднае трэш-шоу.
Фармацыя красівых людзей приглашае ізбраных нацыяй на з'езд мажораў і блядзей з пазітыўнай арыентацыяй. Главныя дзічэі Сыбіцы, все гарадскія калігулы, голубых кровей патриции, рожденные жить в каникулы.
Пульс, пульс, пульс,
сердца подчиняются вздоху.
Пульс, пульс, пульс,
мы формируем эпоху.
На экране скажуць асобы, падобныя на вулічных алканаўтаў, яны глядзяць у аб'ектыў падмаляванымі вачыма, час ад часу трапляюць за краты, слухаюць прысуд ад некіх нелюдзяў, бадзяюцца па начных вуліцах і нават танчаць з д'яблом. А да таго, поваж з імі перыядычна з'яўляецца маньяк сякерай. Усё гэта шэсце знята свядома па аматарску, ніякага таннага глямурчыка. Таму глядзець прынамсі цікава. Здаецца, ляпісы нарэшты кінулі гуляцца з цытатамі.
Главная павестка ночі, плебеі рабы дэманстрацыі, мешаюць веселіцца сволачі, хто адкрыл рэзервацыі, у них ведзе дешевое быдло. Какие еще сюрпризы готовит продревшее быдло?
Михалок – выдатный керамик по проекту и докладно ведает, когда час обновляться. Былые дворовые хлопцы за годы основания гурту поспели погулять у новых буржуинов, стадионных зорок и глобальных антиглобалистов. Але сегодня гульней у пролеткульт кассы не зробишь, тому ляписы звернулись до киноаматоров. Так званая новая ширость переконывает больше за Толстого с Маяковским. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звычайно, разбираем з'явы дивные да спрячные. Тут поразмоляем про апошнюю стужку Тима Бартона. Фильм зовется «Алиса в краине цудов». Але гэта амаль адзінае, что сполучае кино со славутой книжкой Льюиса Кэрролла. Бо сценар был радикально перапрацаваны поводле пожаданняў замоўцы стужки кинокомпании «Дисней». Атрымалася Аліса Лайт, просто як чупа-чупс, затое у трох вымярэннях. Тим Бартон – выдатный стилист и лепший готичный артист Злучаных Штатов. Коли он ведает, что робить, отримливается соправдный шедевр. Можно сгадать, например, «Сонную лахчину» альбо «Рештки невесты». А вось коли Бартон губляя розум с розных нагодов, тут уже ничего не зробишь. Выники выглядают просто фатально. На жаль, Алиса на шедевр нияк не тягнет. Замест британского абсурду мы отримали безглуздый штатовский экшен. Замест чаровной непростой каски – примитивный политичный гротеск. Так, спецэфекты литерально веруют у поветры, а лишь этого замало, как отчуть соправдный смак кароловской шизы. Малая Алиска перетворилась у девчину Терминатора и вельми эффектно забила своего автора. Хотя, махчима, это все ж был бармаглот. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы ды особу, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Гэтым разом чарговая сторонка календара. 105 годов тому сышел життя славуты билетрист Жюль Верн. За советскими часами яго ведал кожный пацан. Технократичный оптимизм французского автора выдатно пасовал краине коммунистичной утопии. Фантастика была не просто книжками для отпочинку. Менавито там советская краина шукала и знаходила матрицу для своих героев, романтиков и прогрессистов. Для нас Жюль Верн заставался актуальным празмерно долго, бо побач с каноном идеологичным існаваў канон забавляльны. Золотые книжки часов дзяцінства чарцоў Политбюро. С бегом часу з'являліся новые аўтары и новые тексты, а мы амаль 60 гадоў усё шанавалі Жюля Верна з Луі Бусінаром. У золотым спісе новыя імёны маглі быць толькі савецкімі. Пытанне не ў тым, ці варты Жюль Верн павагі, безумоўна, варты. Але хутчэй як музейны рарытэт. Ягоны грувасткі стыль з масы адхілення ад сюжэту, ягоны аднамерныя рамантычныя героі і анекдатычныя злодзеі – усё гэта засталося ў мінулым. Бо так насамрэч не было разлічана на працяглае карыстанне. Песняр науково-технічнага шчасця скончыўся разам з эпохай цепелінаў і параходаў, таму што зараз самалёты ёсць і нават лэптопы ёсць, а вось са шчасцем зноў праблемы.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.